markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaaw. Aan ku bilownaa dhageystayaal, wasiirka baroolka Soomaaliya Rashiid Maxamed Axmed ayaa toddobaadkan ka warramay heshiis la sheegay in Soomaaliya ay la gashay shirkad lagu magacaabo Coastline Exploration Limited, kaas oo ay shidaal uga soo saarayso 7 xirmood oo ka mid ah xeebaha Soomaaliya. Heshiiskan oo xafiiska madaxweynaha iyo ka ra-iisul wasaaraha ay diideen jiritaankiisa iyo ogaanshihiisa ayuu wasiirku sheegay inuu Soomaaliya u yahay fursad dhaqaale iyo mid wax soo saar. Wariyaha V O da Falastiin Axmed Iimaan ayuu wasiirka uga warramay heshiiska waxa uu yahay.
Heshiiskan maanta aan casharaynay wuxuu ahaa heshiis hore soo socday oo soo bilowday 2013-kii shirkadan waa shirkad Soomaaliya ka haysatay qandaraas hore oo horey dowladdii hore madaxweyne xasan sheekh lagu siiyey aniga dhamaystirkeedan ku jirnay. Heshiiskan waxaa la saxiixay 15-kii bishan.
Haddana waa 19-ka bisha marka aad sheegta, maxay muddadaasi u qaadatay heshiiskan in la ogaado?
Wax la qarinayo ma jirin, haddii la qarin lahaa maanta uma sheegeen, laakiin wax kasta waxay ahay waqtigoodii iyo inaan ilaalinay noqotay maanta inay noqotay oo maqanta.
Hadda waxaad ka mid tahay dowlad xilka sii haysa oo muddo xileedkeedii dastuuriga ahaa uu dhammaaday. Heshiisyada masiiriga ah waxaa la sheegay inaan la saxiixi karin kadib markii 4 sano ay idin dhammaato. Maxaa sharciyada oo aad u haysay in heshiiskan aad saxiixi xilligan?
Dowladda sharciyad ma leh cidii karta ma leh, sababtoo ah baarlamaanka Soomaaliya ayaa wuxuu ansixiyey markii doorashada la galayay, inta dowladda constitutional dowladda cid badasa laga helayo waxaa sharci ah oo sii fadhinaya oo hawshooda gudanaya cid kasta meeshay joogtay inay hawsheeda ka wado. Baarlamaankii, madaxweynihii, ra-iisul wasaarihii, xukuumaddii, intaba waxay u fasaxan yihiin inay howlahooda maalmeedkooda ay wataan oo shaqadooda
xafiiska madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labaduba waa ay diideen heshiiskan, waxayna sheegeen inaanay waxba ka ogeyn yaa kula ogaa madaxda.
Horta sida saxda waxa weeye, madaxda dowladda waa maalinka waa iga shaqeeyaan labadoodaba, laakiin faylkan waxaa si khaasta u hayay aniga iyo madaxweynaha aan isaga warqabnay muddo dheera ka wada shaqeynayn. Hadday noqoto sharcigii fasoolka, hadday noqoto shirkadaha inay xamarimaadaan, hadday noqoto in heshiiskan la galo, intaba si khaasta madaxweynaha hawshan iila waday.
Marka hadda madaxweynuhu waa kaaga baxay, see u aragtaa in madaxweynuhu u yiraahdo waxba kama ogeyn waana qalab?
Madaxweynaha waxay ila tahay markii social media culeysa uba ku arkaan laga yaabaa inuu xoogaa dib u gurtay, laakiin madaxweynaha hawshan wuu ila waday.
Marka inaa heshiiska saxiixayso madaxweynuhu ma ogaa?
Wuu ogaa.
Dhanka kale, wax yar kadib hadalka wasiirka ayaa waxaa wareegtooyin ku biiriyey ogaanshaha heshiiskaasi sharci darrana ku tilmaamay xafiiska madaxweynaha iyo kan ra-iisul wasaaraha. Afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo V O A u warrama ayaa beeniyey hadalka wasiirka batroolka Cabdirashiid Maxamed Axmed ee ahaa in madaxweyne Farmaajo uu la ogaa heshiiska ay Soomaaliya la gashay shirkadda lagu magacaabo Coastline Exploration Limited.
Wasiirku Twitterkiisa unbuu kusoo qoray xogtan dowladdu waxay ku macaamishaa oo warka ay ku kala qaadataa hab oo qoraalyo rasmi ah, mana jirin wax qoraal rasmi ah oo dowladda kasoo gaaray wasiirka dhinac ay doontaba ha ahaatee. Arrintan uu shaaciyey haddana mas-uuliyaddeeda cid la ogeydi ma jirto. Isagu hadda wuxuu ku aftirtay madaxweynaha oo uu leeyahay waa ila ogaa, taas waxba kama jiraan. Madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyana arrintaas bayaan cad bay kasoo saartay, waad aragteen. Safaaraddeena Soomaaliya Ingiriiska iyadana wax la ogeysiiyey ma jirto. Wasiirka dalka markuu soo galay xidhiirkiisii oo dhan waa xidhay, xidhiid borotokoli oo rasmi oo safaaradda iyo wasaaradda arrimaha dibaddaba uu la soo sameeyey ma jirto. Heshiiskan uu hadda sheegay inuu galayna golihii wasiirada kuma soo celin, ama arag ilaa iminka dee waxa uu ka macno yahay. Marka waxa uun ay ku kooban tahay isaga shaqsi ahaan.
Dhinaca kale, madasha wadatashiga qaranka ayaa shir fogaan aragga ay ku yeesheen toddobaadkan isku raacay inay kordhiyaan muddada lagu soo gabagabaynayo kuraasta baarlamaanka ee aan weli la dooran kadib markii lagu guuldareystay inay ku soo dhameeyaan 25-ka bishan oo shalay ku beegneed sida ay horey ugu heshiiyeen. Kulanka uu shir guddoominayay ra-iisul wasaare Roble ayaa lagu lafaguray dardargelinta doorashada iyo xal u helidda caqabadaha keenay inay dhaafto waqtigii loogu talagalay. xubnaha ayaa isku raacay in 15-ka bisha dambe ee maarj la soo gabagabeeyo doorashada kuraasta harsan. Geesta kale, guddiga doorashada heer federaal ayaa markii warkaasi soo baxay kadib waxa uu v o a u sheegay in lasoo gabagabeeyey doorashada kuraasta xildhibaanada ee tiilay magaalooyinka muqdisho, dhuusamareeb iyo baraawe. jimcadii shalay ayaa muqdisho lagu doortay kuraastii u dambeysay ee halkaasi tiilay, kuwaasoo ahaa xubnaha baarlamaanka ku matalaya beelaha banaadiriga, taasoo ka dhigan in doorashadii caasimadda ay soo idlaatay. sidoo kale, magaalada dhuusamareeb ayaa isla shalay lagu doortay xubnihii u dambeeyey ee deegaan doorashadoodu ay tahay gobolka Galgaduud. afhayeenka guddiga doorashada heer federaal axmed safiina ayaa idaacadda v o a uga waramay halka ay doorashooyinka marayaan iyo ugu dambeyn waqtiga lasoo gebagabayn doono.
walaal, sidaad la socoto, doorashadii dalku waxay kusii siqaysaa meel aad iyo aad u gabagaba ah. waxaanu ilaa hadda qabanay doorashada 197 kursi oo u dhiganta 56% kuraasta dalka. waxaa noo dhiman 69 kursi oo u dhiganta 530 kuraasta dalka. insha allahu tacaala, jadwalka cusub ee la dejiyey wuxuu ku eegay 15 maars. waxaan ku dadaalaynaa kuraasta noo dhiman inaanu soo kusoo dhammaystirna haddii ilaahay iraado.
taasi waxa uu ahaa afhayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal axmed safiina oo khadka telefoonka igu waramayey isagoo jooga magaalada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. dhegeystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa nageynta. waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.